Mluvíme společně o bohoslužbě. Rozebíráme její jednotlivé části a zamýšlíme se nad tím, proč děláme to, co děláme. Proč se tady vůbec scházíme, proč čteme z Bible, proč posloucháme kázání, proč se modlíme, proč zpíváme. Základní předpoklad je, že se při tomto setkání nějak setkáváme s Bohem. Setkání je o komunikaci. A komunikace má vždycky dvě strany. Jeden z takových základních jako faktů o komunikaci je, že není možné nekomunikovat. I když máte pocit, že nekomunikujete, tak komunikujete to, že nekomunikujete. Takže stejně komunikujete. I když budete mlčet, i když to budete otočený zády, i když budete úplně na druhém v nějaké jiné místnosti, tak něco komunikujete. Když jsou manželé zavření každý v jiné místnosti, tak to něco vyjadřuje. I když spolu nekomunikují. Jak komunikujeme s Bohem při bohoslužbě? Bohoslužba má části, při kterých, jak si Bůh mluví k nám, otevíráme Bibli, anebo zpíváme písně, které jsou s hudebněnými nějakými biblickými myšlenkami, anebo slyšíme kázání, nebo slyšíme modlitbu nějakého člověka. Skrz to všechno k nám může mluvit Bůh. A možná i tak trochu ještě tajemně, skrz atmosféru, skrz večeři páně. A pak jsme tu my, kteří Bohu jaksi komunikujeme zpátky. A můžeme mlčet a něco to znamená. A můžeme zpívat a něco to znamená. A nebo se můžeme modlit. Také to něco znamená. Budu tady dnes mluvit o modlitbě. Necháme se inspirovat jednou Ježíšovou modlitbou. Můžeš prosím pustit prázek. Děkuji. Ježíš se většinou modlíval sám a ty jeho modlitby nemáme zaznamenány, protože u nich byl sám. Ale v Biblii máme 5 modliteb Ježíšových, které se modlil veřejně. Bylo důležité, že se je modlí veřejně, že je druzí lidé slyší a že je zaznamenali. A víte, které to byly? Vzpomenete si? Které Ježíšovy modlitby máme zaznamenané v Bibli? Ano, tak, když se ho učedníci zeptají, jak se máme modlit, tak jim říká, Otče náš? Tak, modlitba v Getsemane, můžeš-li odej mi tento kalich, je krátká, asi ty učedníci potom už uspali, takže už neslyšeli ten zbytek. Velekněžská modlitba, takzvaná velekněžská, kterou se modlí Ježíš v Janově evangeliu v 17. kapitole, o ní dneska budeme mluvit. Ještě nějaká? Tak, na kříži. Potom by teoreticky mohla být ještě jedna, v Matoušově je taková jenom krátká zmínka, že Ježíš poděkoval Bohu, že něco zjevil nějakému člověku, jenom taková malá zmínka. A když zkřísí Lazara, správně, tam dokonce to zdůrazňuje, nebo, ptá, nebo prosí Boha, aby ho vzkřísil a zdůrazní tam, neříkám to kvůli sobě, ale kvůli těm lidem, aby věděli, že jsi to ty, který ho vzkřísil. Takže tam je zdůrazněno, že to je právě veřejná modlitba, kterou lidé slyší. Tak, pojďme si přečíst tu modlitbu ze 17. kapitoly Janova evangelia, poprosím Moniku. Je to 26 veršů, můžete si to najít ve svých biblích, Jan 17, 1 až 26, nebo se můžete zaposlouchat do Moničina hlasu.
Ježíšova modlitba za učedníky, kapitola 17. Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl, Otče, přišla má hodina, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe, stejně jako si učil, když si mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim, život věčný. A život věčný v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Já jsem ti oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe dřív, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mě jsi je dal a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe. Neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, který jsi mi dal. Nech jsou jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, který jsi mi dal. Ochránil jsem je. Takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k ním pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Po světě pravdou, tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mě uvěří, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak, jako mne. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli tam se mnou. Kde jsem já? Ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. A také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já, abych byl v nich.
Nevím, jestli jste byli schopni to celou dobu sledovat. Je to dlouhá modlitba. Je velmi bohatá a hluboká. Je tam spoustu myšlenek. Doma mám celou knihu, která je jenom o té modlitbě. Pojďme si z ní vzít pár věcí, kterými se můžeme inspirovat pro naše vlastní modlitby. Vše, co Ježíš říká v této modlitbě, můžeme rozdělit do takových čtyř kategorií. První obsahuje takové celkové pozorování té modlitby, čeho si všímáme. Druhá kategorie obsahuje Ježíšovu prosbu za sebe samého. Ježíš něco chce pro sebe. Do třetí kategorie dáme vše, co Ježíš, vše, co se týká v té modlitbě vztahu Ježíše k jeho otci, k Bohu. A čtvrtá kategorie je Ježíšova část modlitby, která je zaměřená na druhé lidi. Jsou to ty prosby, které předkládá za druhé. Ve všech těchto čtyřech rozměrech modlitby můžeme růst, ve všech těchto čtyřech rozměrech modlitby se můžeme nechat inspirovat. Možná některý z těch rozměrů je nám bližší, v některém jsme si jistější, v některém tolik ne. Pojďme o nich mluvit. První, čeho si můžeme všimnout, je, že celková forma té modlitby je, že Ježíš se modlí v první osobně jednotného čísla. Kromě tedy prvních tří veršů, kde to je trošku ještě jinak, ale říká, prosím za ně, chci, aby byli se mnou a tak dále. Pořád mluví sám za sebe. Když si poslechnete modlitby, které většinou křesťané říkají, tak v jakém čísle se modlí? Tak, první osoba množného čísla. Nám, my. V Bibli jsou samozřejmě případy takovýchto modliteb, řečených v množném čísle. A dokonce i ty mají své místo při bohoslužbě. Například ta první modlitba, kterou tu měl Pavel, která je na začátku bohoslužby, je to taková, jaká si můžeme říct, zástupná modlitba. Ten, kdo je tady, tak se modlí jakoby za nás všechny a my se k tomu přidáváme amen. A pokud říká odpust nám hříchy, tak si každý vybavíme ty své hříchy a řekneme amen, protože potřebujeme odpustit hříchy. Ale to není osobní modlitba člověka. To je jakási modlitba za ty druhé, za nás všechny. Osobní modlitba člověka je v jednotném čísle. Výjimkou je modlitba Páně, která je v množném čísle, a to jenom proto, že se jí modlí vždycky víc lidí najednou. Osobní modlitbu říkám sám za sebe. Proč nám to nejde? Těžko říct. Trošku si myslím, že se někdy tak jako schováváme za ty obecné věci. Když se budu modlit, dej mi sílu vydržet to s mým manželem, dej nám sílu vydržet to s našimi manželi a dej nám sílu dělat práci, která nás nebaví a odpust nám naši pýchu, tak jako naznačujeme, že se za něco modlíme za sebe, ale taky předpokládáme, že s tím mají problém všichni a tak se schováme do toho davu lidí, kteří jsou pyšní. Neříkám, že to je úplně špatně, nechci tady vám říkat, že při modlitevní chvíli před všemi ostatními tady se musíte modlit jaksi sami za sebe a vytahovat nějaké vážné osobní věci, ale něco to vyjadřuje. Nemaskujeme tím něco, zvlášť, když se takto modlíme třeba v úzkém kruhu lidí. Jak najednou úplně jinak zní, když řeknu, dej mi sílu vydržet s mým manželem. Pomož mi v práci, kterou nezvládám. Odpust mi moji pýchu. Ježíš mluví sám za sebe. Druhé, Ježíš, úplně na začátku máme v první verši, po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi. Jsou nejrůznější formy, jak se modlíme, nejrůznější gesta u toho děláme, už jsem o tom mluvil při té první bohoslužbě na toto téma, při tom první kázání na téma, proč děláme to, co děláme. Ježíšův postoj modlitby byl tento. Každý postoj vyjadřuje něco. Když jsem schoulen do klubička, držím se ruce a jsem v takovém pozici jakoby zkroušeného člověka, který jako téměř má strach vůbec před Pána Boha. A nebo jestli se dívám nahoru, možná s takovou trošku jakoby suveréností Božího dítěte, které může přijít k Bohu a podívat se a říct, něco bych chtěl. Nebo ti chci něco říct. Je to různé, ale každý ten postoj něco vyjadřuje. Co vyjadřují naše postoje při modlitbě. Pojďme dál. Jediná prosba, kterou tam Ježíš má, sám pro sebe, je vyjádřena v 1. a 5. verši. Říká, oslav svého syna a v 5. nyní otče, oslav mne svou slávu. Jediná prosba, kterou Ježíš má sám pro sebe, oslav mě. Dnes bychom to řekli následovně. Ať jsem slavný, ať o mě všichni vidí, ať mě co nejvíc lidí oslavuje, ať je tady zástup lidí, kteří kolem mě stojí a koukají na mě. Ať moje jméno a můj obraz je trvale vryt do myslí a představivosti lidí. To po tobě chci, Bože. Oslav mě. Vypadá to jako sobecká prosba na první pohled, ale Ježíš dobře ví, proč ho lidé budou oslavovat. Že to bude jeho smrt. A že ten obraz, který budou mít vypálený do mysli a do paměti, bude on, jak visí krvácející na kříži. Ví, že to bude těžce vykoupená sláva. Najednou vidíme, že tam už možná tolik o pýchu nejde. A navíc ještě tam Ježíš dodává takovou jako poznámku, oslav mne, abych oslavil tebe. Učiň mne slavným, abych oslavil tebe. Nemusím mít špatné svědomí, když se modlím sám za sebe. Nemusím mít špatné svědomí, když se modlím za to, aby se mi dařilo, abych měl nějaké úspěchy, abych obstál v očích manželky a v očích dětí, a abych obstál v očích zborů, aby to šlapalo. Nemusím mít pocit, že to je pyšná modlitba. Pokud myslím vážně ten dodatek, oslav mě, abych oslavil tebe. Dej mi uspět, vyslyš mou modlitbu, abych mohl vyprávět, jaký jsi Bůh. Oslav se v mé kariéře, ať je víc lidí, kteří mě poslouchají. Oslav se v mých dětech, mých úspěších v tom, že něco zvládnu. I toto může být zbožná modlitba. Potom se přesouvá pozornost k Bohu. Nejdříve si všimněme oslovení. Ježíš začíná modlitbu prostým a jednoduchým oslovením Otče. Dnes nám to zní trošku archaicky, nevím, kdo ještě svému tátovi říkáte Otče. Možná to zní tak trošku jako taková recese. Myslím si, že Radek Pelikán ze Zlína nazýval, tady dorosták nazýval svého tátu Otče. A bylo to očividně vidět, že to je recese. Pane Otče, ano, pane Otče ho nazýval. A bylo to pěkné, ale tak. Dnes by, kdyby tam Ježíš dneska byl, tak by asi to nechtěl říct jako nějakou recesi, ale řekl by táto. Jeho první věta, která tu tedy zní Otče, přišla má hodina, by se dneska v dnešním mluvou dá říct, táto, umírám, táto, už tu mám za pár, do 8 hodin budu mrtvý. A chci ti ještě něco říct. A teďka začíná modlitbu. Mluví k němu, jako by to byl opravdu jeho vlastní táta. To první slovo, které říká, tak nestřílí jenom někam do prázdna, ale přesně ví. Kdybychom se vrátili k tomu obrazu s tím telefonem, už to tady bylo kdysi jako slovíčko pro děti, můžeme kdykoliv zavolat Pánu Bohu v té modlitbě. Dneska jsme viděli, jak různé druhy toho telefonátu k Bohu můžeme mít. Teď něco k číslu. Představte si, že vám někdo dá telefonní číslo, které neznáte. Neznáte toho člověka, nevíte, jak se jmenuje, tomu, pro kterého je to, nebo komu patří to číslo. A jenom vám někdo doporučí, ten člověk vám pomůže. Jo? Připodobíme si to k první modlitbě člověka. A tak ten člověk bude tak 2 dny chodit, já osobně bych tak 2 dny chodil a přemýšlel, byl bych tak trochu nervózní, mám zavolat na neznámé číslo, nevím, kdo to vezme, nevím, jestli ho nebudu obtěžovat. A tak nakonec teda vyťukám to nějaké číslo, zavolám a tak dobrý den, já bych, no, jste tam, je tam někdo, já bych potřeboval nějak něčím pomoct. A tak jako velmi rozpačitě. To je příklad první modlitby. Dostal jsem od někoho číslo na Boha. Ježíšova modlitba je jiná. Máte v mobilu takové ty jako oblíbené 4 kontakty, kdy v podstatě jedním jediným zmáčknutím jediného tlačítka voláte tu osobu, kterou znáte, ke které chcete volat? Tak to je to, co tady dělá Ježíš. Jenom klikne jedno tlačítko a už volá. Čau, tati. Úplně něco jiného. My víme, komu voláme. My víme, ke komu mluvíme. Je to náš Otec v nebi. Víme, že tam je. Víme, že nás bude slyšet. Co mu Ježíš říká? Je velmi zajímavé si všimnout toho, že Ježíš mu tam vykládá, oznamuje mu, co všechno udělal. Říká, zjevil jsem tvé jméno lidem, poznali, že jsi mě poslal, chránil jsem je, a tak dále, a tak dále. Celá ta modlitba, nebo větší část té modlitby je o tom, že Ježíš říká Bohu, co udělal. Když se nad tím trošku zamyslíme, jo, představa všemocný Bůh, vševědoucí Bůh, kdyby náhodou se na nějaké místo na zemi nedíval, tak určitě to nebude to místo, na kterém je zrovna Ježíš, tam určitě viděl všechno. A stejně mu Ježíš říká, co prožil, co udělal, co se mu povedlo. Proč bychom to nemohli dělat i my? Proč bychom nemohli být jako Lenka, která tady prošla a prostě pověděla Pánu Bohu, co se jí ten den stalo? Potkala krásného chlapa v kravatě. Jestli mi tím něco naznačuje. Představte si, nebo ten princip, který tu je, je, že vztah je důležitější než informace. Představte si rodinu. Maminka se 2 dětmi odjede na víkend pryč, odjede už ve čtvrtek večer a táta zůstane doma, protože potřebuje malovat, takže je vyžere pryč, aby tím nepřekáželi a maluje. A v pátek večer si zavolá s manželkou a manželka mu byli u babičky a manželka mu vypráví, co ten den dělali. Jak byli v zoologické zahradě, jak si Pepíček rozbil koleno a Mánička jak dostala panenku, ze které měla radost. A v sobotu zase volá manželce a zase se dozví, co se stalo. A v neděli večer přijedou, sedí u večeře a táta se stejně zeptá. Pepíčku, co se stalo? Jak jsi to užil u babičky? Kde jste byli? Je mu úplně jedno, že to ví. Jde tam ten vztah, o to, že mluvíme spolu, komunikujeme. Že ten druhý má pocit, že je důležitý, že může něco vyjádřit. a sám si může sformulovat vlastní myšlenky, jak to vlastně, jaké to vlastně bylo u té babičky, protože to, dokud to neřekne, tak má jenom neurčitý pocit. A takové modlitby, Bože, tati, bylo mi dneska fajn, dokud nepřišla máma domů a nerozlobila se na mě, a pak mi prostě bylo úplně na nic a tak jsem vůbec nechtěl dělat tu práci, kterou jsem měl dělat, no prostě pak už ten den byl úplně naprv. Nebo, Bože, tati, konečně se mi podařilo dneska odeslat ten e-mail, co jsem dlouho odkládal. Pořád jsem byl takový nervózní, jestli ho mám poslat nebo ne. A nebo, Bože, tati, dneska jsem dal tvoje číslo někomu, tak doufám, že ti zavolá. Až ti zavolá, tak na něj buď hodný. Potkal jsem ho na ulici, vypadal, že by byl smutný, tak jsem mu řekl, ať ti zavolá. Proč tady tak jakoby přehrávám takové modlitby, které nikdy jsme nikdo takto nevyřkl? Ten důvod je následující. Abychom si uvědomili, že modlitba je přirozený rozhovor. Přirozená řeč Bohu. A my, co jsme dlouho věřící, tak často se modlíme už prostě takové jako ty fráze a ty slovní spojení, které k sobě pasují a tak jako se to předává i z generace na generaci v církvi. A tak se to jako předáváme. A co kdybych řekl, Bože, tati, bylo to dneska fajn celý den, dokud nepřišla máma domů. To je přece krásná modlitba. Pokud... Proč krásná? Protože jak vyjadřuji to, co prožívám, to, co cítím před Bohem. A před ním můžu. Kdybych to vyjádřil před ní, tak možná bude horší. Před Pánem Bohem můžu. A jestli si chcete něco odnést z dnešního kázání, a pokud váš jako modlitevní život máte pocit, že jako nikam nespěje, tak zkuste fakt zrušit všechny jako fráze, které říkáte. A prostě se modlit co nejpřirozeněji. Když jdete. A prostě jakoby si mluvit pro sebe, mluvit k Bohu. A jak se říká, tak jak nám zobák narost. Prostě se modlím. Ono i potví druhé lidi, kteří poslouchají vaše modlitby. A to potom nebude tak zastrašující. Někteří z nás se umíme modlit. Umíme to říkat krásnými slovy. A některé to potom děsí. Vzpomínám si na jednoho svého kamaráda, který, když byl malý, byli jsme dva malí chlapci, kamarádili jsme se spolu, seděli jsme tak na stupínku, myslím, že to bylo na pěveckém sboru Efata, jsme se měli modlit, tak jsme se tak modlili, modlitevní chvíle. On se pomodlil, pak se modlil já, někdo další, a on potom prohlásil, Pane Bože, to jsem zase já, Štěpán. A pokračoval v modlitbě. Jo, prostě naprosto přirozeně řekl, už jsem tady zase se chci pomodlit, ještě chci jako přidat další modlitbu. Krásné, moc krásná modlitba. Tak, pojďme dál. A v tomto ohledu, nebo máme tu zaměření na druhé lidi. V tomto ohledu je modlitba službou druhým. Není to jenom jakoby osobní záležitost, která vyjadřuje mou zbožnost, nebo která nějak ukazuje, že je mi dobře s Bohem, s mým tátou, ale modlitba je služba. Služba druhým. Ježíš se ve své modlitbě přimlouvá za učedníky. Prosí za ně. Prosí za několik věcí, za to, aby měli mezi sebou jednotu, aby nepodléhali zlému, aby se nepřidali na stranu zlého, aby je Bůh posvěcoval a tak dále. Ve 20. verši to ještě rozšiřuje a nemodlí se jenom za těch 11 učedníků, kteří byli okolo něj, ale za víc. Říká, neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří. Rozšiřuje hranici působnosti své modlitby na další generace křesťanů. Na ty, kteří uvěří v příběhu o něm. A i dnes zaznívá jakási ozvěna jeho modlitby. Když tam Ježíš teď stál a možná si tak v hlavě rychle prolítával lidi, za které se modlí. Které tím myslí, tak možná jsem tam byl já, možná jste tam byli vy. Ty, za které se Ježíš sám modlí. Modlí se za to, abychom byli jednotní, abychom byli garancí jeho kvality, abychom byli svatí. Modlí se za to, abychom s ním byli jednou v nebi. Jestli máme problém věřit tomu, že Bůh vyslýchá naše modlitby, tak myslím, že nemáme problém v tom, že by nevyslýchal modlitbu Ježíše. A když se tedy Ježíš modlí za nás, tak i když máme pocit, že naše modlitby jsou slabé, že naše víra je slabá, tak je to on, který nás drží. Já nemám silnou víru, ale on ano. Já pochybuji, ale on ne. Jeho modlitba mě drží. A nejenom má modlitba. Když se modlím za druhé lidi, tak jim můžu zprostředkovat něco z toho zážitku, který měli učedníci, když se Ježíš modlí za ně. poslední věc, která tam vyznívá, je, že Ježíš se záměrně tuto modlitbu modlí nahlas, tak aby ji všichni okolo slyšeli. Určitě se to modlili v soukromí, ale říká to nahlas. A ve 13. verši, jakoby tím posluchačem nebyl jenom Bůh, jakoby tím posluchačem byli záměrně i ti druzí lidé. A ve 13. verši říká, nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě. Jakoby mu říká, no za chvilku budu u tebe, mohli bychom si to říct potom, proč ne, ale já to chci říct teďka, aby to slyšeli druzí lidé. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Cílem jeho hlasité veřejné modlitby byla radost. Radost učeníků. Z čeho ta radost pramenila? Možná jenom prostá radost z toho, že si na mě někdo vzpomněl, možná radost z toho, že na mě někomu záleží, že jsem pro někoho důležitý, radost z toho, že nějak sdílíme něco společného. Možná to byla radost, která přišla až v budoucnosti, až když po Ježíšově smrti a vzkříšení učedníci zjistili, co pro ně udělal. Byli naplněni radostí. Co vzbuzují naše modlitby v druhých lidech? Radost? Nebo otrávenost? Nudu? Už by skončil? Nebo dokonce urážku, uraženost? Nejrůznější věci. Čtyři rozměry modlitby. Myslím, že je to spoustu věcí, nad kterými můžeme přemýšlet, nad kterými se můžeme i modlit. Když při bohoslužbě docházíme ke konci a modlíme se všichni společně, tak to nejsou, nevystupujeme tady jako zástupně za všechny, ale každý sám za sebe. Říkáme, co nás trápí, z čeho máme radost, co jsme slyšeli. Říkáme, přimlouváme se za někoho. A tak celé Kristovo tělo, celá jeho církev, nejrůznějšími hlasy, jak si k němu mluví. A slyšíme to, co říkají druzí a můžeme se k tomu přidat svým amen. Zaspíváme teď společně píseň. A píseň, která je modlitbou. Poprosím skupinku. Thank you.